Pavasarī, kad viņa lien ārā 20-21 cm, tad viņu griež nost līdze mirklim, ka viņš sāk atplaukt.
Nu jau gan šī pavasara spargeļu sezona ir beigusies, bet kā stāsta saimnieks Dvaits Spuriņš, tad, kad tie jau būs kārtīgi ieaugušies, sezona būs ilgāka.
Aprīļa vidus, tas ir super rekords. 20. datumi zem plēves, tas ir parasta lieta, kad ir. Un tad jau 3 gada vecas stādes jau tad līdz jāņem pāris mēneši. Pāris mēneši var griezt. Un tad katru dienu visu laiku, jo viņa ātrums augšanas siltajās dienās ir milzīgi liels.
Dvaita pamatbiznesa ir saistīts ar autoriepām, bet draugi Gotlandēnē reiz vien cienājuši ar spargļiem, un tad nu pamazām radusies doma, kāpēc nepamēģināt sievas tēva īpašumā Kalnienā tos pašam audzēt. Un tā arī iestādīt pirmie 2 hektāri.
Riepas jau mēs 22 gadi, 25 gandrīz, drīz būs kopš ar riepām nodarbojamies un nu jā. Un tas biznesa nav vairs tāds, kā mēs to gribētu. Nu, tas viss ir mainījies un viņš ir, bet nu, mēs nolēmām kaut ko sākt papildus. Un ja ir bišķi kādi kapēki, ko investēt, man likās, ka kopā ar sievas tēvu tas varētu būt viens vērķis, kas ir interesants. Pašam ir interesantāk arī. Man ir daudz draugu paziņas Gotlandē, kas to dara. Kas ir diezgan liela tādi, nu, nosacīta liela spargeļa audzētāja, ar kuriem nu, nav tāda žēluma padalīties ar savu pieredzi.
Šo pavasaru nolēmts arī izmēģināt piedāvāt izaudzēto restorāniem un pircējiem Kalnsiem ielas tirdziņā. Un secinājums, ka pircēji ir.
Man patīk satikt cilvēkus un andalēt un skaitīt, cik buntītes minūtē vai sekundē var pārdot. Jā, es darīju un cilvēki ļoti novērtēju.
Un tas nozīmē, tās buntītes tiešām aizgāja minūtēs, sekundēs.
Nu, jā. Bija man tāda joku statistika. Jā, nu, tur cilvēki ļoti novērtēja.
Dvaita dzīves biedra Agnes stāst, ka viņas pienākumos savukārt ir bijis apstaigāt restorāns, kur bija atsaukušies izmēģināt Kalnienā audzētos spargeļus. Un arī tajos ir izrādīta interese.
Man iekrita tā lozi laimīgi atbalstīt Dvaita šī lietā, un es gāju ar maisiņiem spargeļu. Man šķita, ka mūs sagaida ar tādu patīkamu pārsteigumu, ka mēs esam, kā mēs tā izdomājām. Tie bija tie jautājumi, kas jūs pamudināja un ko jūs vēl audzēsiet. Arī tādus jautājumus es dzirdēju. Nu, likās, ka reakcija ir ļoti tāda atvērta un priecīga un tāda atbalstoša.
Agnes gan jātiec par vīri iecerēm. Spargeļu biznesā ir arī nedaudz piesardzīga, taču par neiespējumu to neuzskata.
Man šķiet, ka mēs esam pārāk mazi, lai varētu nu, tādu ekskluzīvu lietu uzturēt tā ilgstoši, kā pirkt un es spargeļus, bet es ticu arī Dvaita tādām prasmēm dibināt kontaktus Zviedrijā, Norvēģijā, Somijā, un ja tur es zinu, ka ļoti garšaunēts spargeļus, tad tas viss kopā varētu aiziet. Bet es pamanu arī to, ka cilvēki kļūst ar vien tādi interesētāki un apzinīgāki arī savus ēšanas paradumos, un ka gribēst veselīgi gan jā, gan jauni, gan veci, gan arī māca bērnus, un spargeļs ir viens no tiem produktiem, kas ir veselīgs un bagāts ar visādām svarīgām uzturvielām.
Dvaits savukārt taujāts par to, vai saredz arī tādu nopietnu nākotni savam biznesam, un vai var prognozēt, ka tas arī aizies atzīst, ka to varēs tā izspriest pēc pāris gadiem.
Ja ar vārdu aiziet jāsaprot, ka kaut ko nopelna, tad es domāju, aiziešana var notikt pēc 3-4 gadiem. Nu, nē, ja man nebūtu doma, ka te var nopelnīt, tad nekas nebūtu. Es jau, jā, tāds entuziasts pats par sevi es neesu. Un tad arī gribēju pārbaudīt, vai tā ir, ka galīgi laukos nevar nekas sanākt un nopelnīt, un vai tik slikti ir, kā tas piekārts ir pie sienas uzraksts.
Bet šobrīd saistībā ar nākotni plānu lieli, nākošot paredzēts iestādīt vēl 2 hektārus, un ir doma raudzīties uz Skandināvijas valstu tirgu. Bet ja tas gluži neizdošoties, tad savs pensiju fonds gan spargeļaudzēšana varētu būt. Gunta Matsone, Latvijas Rādio Vidzemē.